c'est quelle étiquette?
Je ne peux pas dire tout ce que c'est là.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ezali kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na asi toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause toko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kubota wana ekokozala na ba problème l'air moitié à Botaka et à Panique au Sénat, ma fille à Ami, les autres m'a, ma salle à Kao, tout de même, révision et terrible, ma cotisie m'a beaucoup, ma carte et ma triste n'a pas pour n'avoir ce que l'a en haut. On a fait ça, ma traumatisme, oh, et petit gros, m'a, endométriose, vous, qu'on causait endométriose plus tard. Ou bien, oyo peut-être, au cours de la vie, je n'ai pas n'a eu bien le KR et à ma fichement, on a, ba bandaki kubwa ba kuhiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomete kuna na kati kuhiko kuzio wana me ezape na bakao eza entera uyo kuhiko zala iye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki ya ngoma la mute kishu wana ya ndomete ba ye kutuma ya ngo plati mchishu edini etika mchishu te kuhiko kuzio ya ndomete chima. Mais pour nous, les alliés endométriose externe, ma cause peut être aidée, ma hypothèse est à mille, et j'ai aligné aussi la physiologie à moi à moitié. Sauf que, moi à moitié, à niveau, il y a ma trompe naïe, et ça la magapé, ma récit, et ça la magapuna, et nous, pour ça la maquillée, maquillage, il y a menstruation, ma règle, et ça la récit, peut-être vers territoire, n'a qu'à l'idée. Et vous voyez qu'on a tissu en affectina dans les organes, dans les muscles. Ou bien, vous voyez dans la théorie, les muscles peuvent être évoqués, ce qui est limité, mais aussi, et ça, il y a des petits cas, et que dans les talamis, vous voyez qu'on trouve des défaillances, là, sinon, on va se mettre sur le greffé. Donc, voilà un peu ma cause, et vous voyez qu'on est maté, au moins, à moitié, plus tard, pendant la période d'activité sexuelle, naïe. A développé maladie et de l'endométriose.
Kasi, moi si oyazali na bokono ya pe endométriose, ma complication ni na koki okuta na yango.
Ma complication evoli kozala eza ya mini. Ba si yo na présenté, evoli komona ke pa ya basi mususu, ba si yo wana evoli kozala exagéré et rendre moi, à moi, si presque invalidant. Règle, ils ont soit chaque mois, ils ont fait la partie mille, jusqu'au point où ils ont empêché même à tenir la moussala, à tenir la kilaki, ou bien à se quitter, la bananae, ou bien la foyer nae. Donc, ils ont un problème, moi, je dis qu'il y a, et que tu peux entraîner les chaînes, pas à moi, tu en as. Ou bien, et qu'au coup, ça là aussi, le problème, il y a une adhérence au niveau de l'abdomen. Et puis, il y a entraîné la douleur à chaque fois, à tout moment, et ça, c'est la complication macaque.
Wana Ezalaki, Dr. Guilain Vuama, ou Azali Kolobela, Bissoli Kambolitali, Bokono, ya endométriose. Maton Domingue Nabino Banso, Baibosali, Kolanda, Bissou, Nakatia, Bokolongono, Pe, Bomoi, na micro Fatuma Kalala Alimasi, Tokutani, Mokolomo, Alobi.